Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7 година 8 хвилин у Києві, в останній день 2015 року. Вас вітає «Ранкова свобода» і Юрій Матвійчук. В сьогоднішній програмі ми говоритимемо про таке. Цинічні бандери Порошенка, гроші Кличка і діалог Авакова та Саакашвілі. Що українські політики наговорили зайвого в 2015 році?
Вы говорите как в таких случаях? Так говорите?
Что значит?
Этим не скажу.
Так со мной еще никто не разговаривал.
Я с вами буду так разговаривать.
А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать.
Яким виявився 2015 рік для Українського міністерства закордонних справ?
Завжди є шанс зробити більше, але тим не менше, це був рік, коли дипломатична служба показала, що вона може захищати Україну від російської агресії.
Однією з головних міжнародних тем року, що минає, була протидія світу екстремістському угрупованню «Ісламська держава».
Багато іноземних бойовиків повертаються неймовірно розчаровані, вражені і травмовані.
А в році наступному Росія та Україна запроваджують взаємні обмежувальні торговельні заходи. Чиї санкції виявляться дошкульнішими – Києва чи Москви? Сьогодні ми про це поговоримо у другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І я вітаю у студії колегу Ірину Гнатишин, яка ознайомить вас з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Постачання електроенергії до окупованого Росією Криму з материкової України знову припинилося. Про це повідомила російська окупаційна влада на півострові. За повідомленням російських агентств, увечері перервалось електропостачання кількох районів півострова міст Євпаторії, Ялти і Сак. Також у Севастополі через це вирішили вимкнути вуличне освітлення і запровадити віяловий режим подачі електроенергії. На вільній материковій частині України заявили, що єдина лінія електропередач, якою нині подається електроенергія до окупованого півострова, вимкнулося автоматично через спрацювання системи захисту. Енергопостачання окупованого Криму з вільної материкової частини України, що відбувалося чотирма лініями електропередач, було перерване 22 листопада через підрив невідомими електроопор у Херсонській області. До слова, сьогодні збігає термін нині чинного контракту на постачання електроенергії з материка на півострів. Тим не менше, трохи згодом після кінця листопада знову була запущена одна з ліній електропередач «Каховка Титан», яка крім Криму подавала електрику до кількох районів Херсонщини. Конституційний суд України отримав подання групи народних депутатів щодо відповідності Конституції низки норм закону про запобігання корупції. Як йдеться у повідомленні прес-служби суду, до КС надійшло подання 48 народних депутатів, зокрема представників опозиційного блоку, щодо відповідності основному закону окремих норм закону про запобігання корупції. Подання стосується декларування майна особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. До переліку осіб, уповноважених на виконання таких функцій, входять, зокрема, і народні депутати. Закон про протидію корупції ухвалила Верховна Рада у жовтні минулого року. Тим часом Національна гвардія України отримала нового керівника. Напередодні президент Петро Порошенко підписав наказ про призначення генерала Юрія Алерова командувачем Нацгвардії. Він – представник команди міністра оборони Степана Полторака. Коли останній був начальником Харківської академії Нацгвардії, Алеров був його заступником. Від лютого 2015-го Національної гвардії України командував генерал Микола Балан, але у статусі тимчасового виконувача обов'язків постійного командувача Нацгвардія не мала. Адміністрація президента США Барака Обами готує нові санкції стосовно корпорацій і приватних осіб, пов'язаних з ракетною програмою Ірану, повідомили закордонні ЗМІ. За даними Wall Street Journal і Reuters, заплановані санкції стосуватимуться близько десятка компаній і приватних осіб в Ірані, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратах через їх імовірну роль в наданні допомоги Ірану в розробці балістичних ракет. Нові санкції можуть передбачати заборону ведення бізнесу США компаніям, які підтримують іранську ракетну програму. Крім того, американські банки також будуть зобов'язані заморозити будь-які активи таких компаній чи фізичних осіб. Натомість іранські офіційні особи продовжують наполягати, що їхня програма розробки балістичних ракет не порушує обмежень з боку ООН. Верховний лідер Ірану розглядатиме будь-які нові санкції як порушення ядерної угоди.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві, це ранкова свобода. Ми продовжуємо програму і почнемо з подій в Житомирі. Вчора ввечері близько 300 молодиків спортивної статури в балаклавах з кийками та помповими рушницями зайшли на територію Житомирської кондитерської фабрики і влаштували безлад у виробничих приміщеннях. За словами юриста цього підприємства, все керівництво фабрики забарикадувалося всередині адміністративного приміщення. Люди заявили про рейдерське захоплення. Деталі знає журналістка Радіо Свобода Юлія Чіпюк. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Юлії. Розкажіть, будь ласка, що ж відбувалося вчора пізно ввечері на фабриці?
Доброго ранку, Юрій. Вчора керівництво Житомирської кондитерської фабрики заявило про рейдерське захоплення. За словами юриста підприємства Олександра Працюка, о 19:30 до Житомирської кондитерської фабрики під'їхало 5 автобусів, набитих людьми спортивної статури. Вони були озброєні кийками та помповими рушницями зі щитами у касках та балаклавах. Вийшовши з автобусів, ці особи оточили фабрику, але вже за 15 хвилин вони потрапили на територію, відтіснивши працівників, які вийшли на захист. Група людей захопила виробниче приміщення і почала нівечити обладнання, псувати продукцію, вибивати вікна та виламувати двері. Працівники спостерігали, як ці особи запихали цукерки собі в кишені, в пакети і розривали тару. У той же час під вікнами кондитерської фабрики зібралося кілька десятків противників чинного керівництва. На камеру коментувати ситуацію люди відмовилися, але періодично вигукували гасла «Бойко рейдер» чи «Тушки геть». Поліція перекрила рух у цілому кварталі в районі кондитерської фабрики. Правоохоронці у шоломах та бронежилетах вишукувалися перед центральним входом. В'їзд на територію також блокували кількома вантажівками кондитерської фабрики.
А чи є якісь коментарі щодо цього від поліції?
На жаль, керівник головного управління Нацполіції в Житомирській області Валерій Рудик, який був присутнім на місці події, поки не коментує ситуацію. Але, за словами мера Житомира Сергія Сухомина, на території фабрики нині знаходяться дві групи тітушок, які представляють різних власників. І на меті вивезти і тих, і інших, та взяти об'єкт під охорону поліції.
А звідки взялися ці тітушки і, власне, хто за ними стоїть?
Керівництво фабрики заявляє, що це рейдерське захоплення, справа рук народного депутата України Сергія Пашинського. Пропоную послухати пряму мову юриста підприємства Олександра Працюка.
Це вже є не спроба, це відбувся силовий захват Житомирської кондитерської фабрики. Ми переконані, що ті тітушки діють безпосередньо по наказу народного депутата України Сергія Пашинського і всіх його прибічників.
Варто зазначити, що сам народний депутат відкидає свою причетність до захоплення кондитерської фабрики. Про це він сказав у розмові з журналістом «Економічної правди» ще 27 листопада. Цитую. Я вам просто нагадаю, що в 2011 році у законного власника Ліщинського була незаконно відібрана фабрика «Житомирські ласощі». Тоді, до речі, писали, що я теж її захопив. Виходить, що зараз я її повторно захоплюю, але це клоунада. А те, що мене звинувачують, навіть цікаво. Розберіться тоді, коли я захоплював, зараз чи тоді, чи кожні 3 роки захоплюю. Кінець цитати Пашинського. За його словами, скоріше за все, Ліщинський, колишній власник, поновив право власності над фабрикою, і радіо «Свобода» готова надати можливість народному депутатові Сергію Пашинському висловитися у нашому ефірі щодо конфлікту стосовно кондитерської фабрики у Житомирі. Нагадаємо, судова тяганина між старими та новими власниками вже триває кілька років. У 2010-му співвласник фабрики «Житомирські ласощі» Юрій Ліщинський заявив про рейдерське захоплення підприємства і відсторонення від управління мажоритарного акціонера швейцарської компанії «Дельта Кепітал СА». Згодом ЗАД «Житомирські ласощі» стало ТДВ ЖЛ і очолив його колишній партнер Ліщинського по бізнесу Ігор Бойко. Але 23 грудня Вищий адміністративний суд України залишив без змін рішення Житомирського адміністративного суду та підтвердив незаконність реєстраційних дій по створенню ТДВ ЖЛ і припиненню ЗАД «Житомирські ласощі» та відновив право власності іноземного інвестора «Дельта Кепітал СА».
Дякуємо, Юлії, за інформацію. Це була кореспондентка Радіо Свобода Юлія Чепюк, яка розповідала про події, що розгортаються довкола Житомирської кондитерської фабрики. Уряд України запроваджує економічні санкції проти Росії. Зокрема, Кабінет міністрів затвердив дві постанови, відповідно до яких вводиться заборона на ввезення низки товарів російського походження в Україну і переглядаються ввізні мита на товари з Росії. Водночас відомо, що і Росія з 1 січня 2016 року вводить санкції проти України, серед яких митні збори і продуктове ембарго. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Цей документ суперечить попередній заяві російського президента Володимира Путіна, який обіцяв, що санкції проти України не запроваджуватимуть, хоча зони вільної торгівлі між країнами не буде. Пізніше Володимир Путін оформив припинення з січня наступного року договору про зону вільної торгівлі з Україною, зробивши виняток для експортного мита на газ. Тим часом український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що постанови очолюваного ним уряду про заборону на ввезення російських товарів будуть оприлюднені, щойно Росія введе обмежувальні заходи проти українських товарів.
Кабінет міністрів України приймає дві постанови щодо контрдій проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації.
Отже, Україна і Росія обмінюються санкціями. На вашу думку, чиї санкції виявляться дошкульнішими України проти Росії чи навпаки? Діліться своїми міркуваннями з цього приводу на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефонуйте до нас у другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Протягом 2015 року українська дипломатія засвідчила, що може захищати державу від російської агресії. Адже солідарність з Києвом і політичний тиск на Москву тривають, навіть попри потужні зусилля дипломатії Росії. Так підсумовують рік в українському МЗС. А Євросоюз за цей період намагався допомагати українцям різними способами, зокрема в Мінському процесі та реформах, переконують в Брюсселі. Чим ще запам'ятався рік, що минає в європейсько-українських стосунках, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Підбиваючи підсумки українсько-європейських стосунків за 2015 рік, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак пояснює Радіо Свобода, що деякі розбіжності між державами ЄС навколо України та її підтримки не вплинули на міцну спільну позицію співдружності.
Очевидно, що Європейський Союз підтримує Україну в імплементації Мінських угод та у проведенні реформ усіма можливими способами. Хоча не слід забувати, що все залежить і від української влади. Але ми маємо для них фінансову та моральну підтримку. У нас є досвід, експерти, тож розподіл відповідальності української та європейської сторін має бути дуже чіткий.
Тим часом в українській столиці кажуть, рік, що завершується, позначився цілою низкою визначних подій. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін – це солідарність і підтримка ЄС, держав Великої Сімки та всього цивілізованого світу. Це постійний політичний тиск на Росію, санкції, Підтримка незалежності і суверенітету України, допомога у Мінському процесі, однозначно, підкреслює Клімкін, підготовка до імплементації угоди про асоціацію та звіт Єврокомісії щодо безвізового режиму. Це також отримання непостійного членства в Раді безпеки ООН.
Я завжди є людиною, яка собою незадоволена, тому я вважаю, що завжди є шанс зробити більше. Але тим не менше, це був рік, коли дипломатична служба показала, що вона може захищати Україну від російської агресії.
З огляду на те, що європейці теж зацікавлені у стабільній, модерній та реформованій Україні, вони також йдуть на зустріч. Скажімо, готуються відкрити кордони для українців, які, можливо, наступного року зможуть подорожувати без віз, каже політичний директор брюссельського центру Вілфріда Мартенса Роланд Фройденштайн.
Загалом протягом цього року ми побачили пристойну дієву демократію на місцевих виборах. Гривня залишалася загалом доволі стабільною, чи принаймні не мала таких різких падінь, як у минулі роки. Натомість далі не дуже привабливо виглядає система правосуддя, боротьба з корупцією, Генеральна прокуратура – це все речі, де зміни відбуваються набагато повільніше.
Повертаючись до зовнішньополітичних акцентів, протягом наступного року, кажуть представники українського МЗС, два важливі напрямки роботи дипломатів зосередяться на, власне, досягненні безвізового режиму та забезпеченні успіху зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
У світі однією з головних тем року була протидія екстремістському угрупованню «Ісламська держава». Досі головною відповіддю світової спільноти на цю загрозу був пошук шляхів, як перемогти екстремістів воєнним чином. Але, по суті, головний виклик інший – як подолати ідеологію угруповання, що приводить тисячі людей до його лав. Продовжує тему Сергій Драчук.
Німець Даніел Келлер – один із небагатьох людей на Заході, хто працює з бойовиками-ісламістами, мешканцями і громадянами західних країн, які повертаються додому з Сирії чи Іраку, щоб повернути їх до нормального життя. Директор Німецького інституту досліджень радикалізації й дерадикалізації, він працює з колишніми бойовиками та їхніми родинами по всій Європі і в Північній Америці і добре познайомився з методами джихадистів, якими ті набирають собі нових бійців.
Ісламська держава насправді здійснює значну частину того, що проповідує. Вона контролює величезну територію і намагається створити вигляд повноцінної дієздатної держави. І якраз це разом із проповіддю показує багатьом його прихильникам, що саме це угруповання виконує всі ті обіцянки, які раніше робили такі джихадистські організації, як Аль-Кайда та інші, але так і не змогли їх здійснити у минулому.
Пропаганда ісламістів діє на різних людей, незалежно від їхнього соціального чи економічного статусу, бо дає їм конкретну справу, в яку можна вірити, і конкретне місце, куди їхати для її здійснення. А для тих, хто ладен влаштовувати теракти у своїх країнах, ісламська держава дає подобу влади, якій можна присягти на вірність. Але все ж оглядачі вважають, що цю ідеологію можна подолати, якщо суспільство на Заході і в інших країнах світу докладе більше зусиль, щоб викрити справжню суть екстремістської організації, її потенційним рекрутам. І саме бойовики, що повертаються з лав угруповання в Сирії, Іраку, додому до західних країн, можуть бути вирішально важливими в цих зусиллях, каже Келлер.
Багато іноземних бойовиків повертаються неймовірно розчаровані, вражені і травмовані. Уявіть, що ви вступили до лав угруповання, поїхали до Сирії чи Іраку, вам там подобається, ви знайшли там усе, чого шукали. Тоді ви не мали причин повертатися.
Як вважає Даніел Келлер, такі бойовики після повернення можуть стати найдієвішими голосами у своїх національних спільнотах, відохочуючи інших від повторення їхніх кроків. Особливо, каже дослідник, якщо країни їхнього громадянства дають таким людям другий шанс і намагаються реінтегрувати їх у своє суспільство, а не садять до в'язниці за участь у збройному угрупованні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Підсумки року, що минає, підбивають і українське видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про найгучніші відставки, призначення, а також переходи управлінців з бізнесу на держслужбу у 2015 році пише інтернет-видання «Фокус». Серед згадуваних прізвищ є й Олександр Барінов, який очолював управління «Укртелекому», а тепер став ще й главою теле- і медіанапрямку групи СКМ. Зараз в його підпорядкуванні, крім «Укртелекому», перебуває один з чотирьох найбільших медіахолдингів країни, кілька телеканалів та друкованих видань. Про те, хто ще отримав і не відмовився від замовливої пропозиції, «Фокус» розповідає в статті «Круті віражі». 2015 рік став для всієї системи держзакупівель роком прориву, стверджує дописувач «Української правди». Була впроваджена нова система, а також ухвалений відповідний закон, і вже з наступного року весь ринок державних тендерів стане прозорим, переконує видання. Електронні торги, які починають працювати в Україні, істотно змінили діловий клімат. Якщо раніше в тендерах зазвичай брали участь три компанії, дві з яких були статистами, одна давала чиновникам відкат, то зараз ситуація кардинально змінюється. Серйозна ж боротьба за ринок почнеться в наступному році, коли всі державні тендери в обов'язковому порядку перейдуть в електронну форму. І ринок електронних держзакупівель виросте одразу в 100 разів – до 230 мільярдів гривень, зауважує «Українська правда». А ось дописувач сайту «Лівий берег» вважає 2015 роком втрачених можливостей, а 2016 роком бажаних сподівань. Автор статті вважає, що в Україні повністю зруйнована структура боротьби з організованою злочинністю, а замість реального правоохоронного захисту демонструється яскрава гендерно-приваблива картинка патрульної поліції. Імпортне фінансування під секретний відсоток і суперпідготовка особового складу аж цілих 3 місяці. Практика переведення в готівку грошей і штучного формування за допомогою конвертаційних центрів та фіктивних підприємств уникнення від сплати податків існує в багатьох країнах світу. І в кожній з них є своя специфіка функціонування такого ринку і боротьби з ним. Про особливості тіньового ринку в Україні і те, наскільки продуктивно держава протидіє йому, розповідає дописувач сайту «Цензор.нет».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І ще про підсумки року. В році, що минає, українські політики продовжували смішити, дивувати і навіть обурювати співвітчизників неоднозначними заявами. Крім же відомих майстрів слова, в несподіваному амплуа вирішили себе спробувати вищі посадові особи, які зазвичай намагаються демонструвати державну мудрість. Солідність та розважливість – це явно не те, чим цього року може похвалитися український політикум, зазначають експерти. Яскраві моменти з життя українського політикуму зібрав Дмитро Шурхало.
Вы говорите, как в таких случаях? Так говорите.
Что значит?
Этим не
скажете. Так со мной еще никто не разговаривал.
Я с вами буду так разговаривать.
А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать.
Суперечка між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі швидко переросла в не надто змістовну сварку із брутальним обміном обвинуваченнями.
А ти триплоєрті!
Тож навіть глава уряду не втримався від того, аби не сказати кілька образливих слів на адресу очільника Одеської області. Соціальний психолог Віктор Пушкар хіба що почасти пояснює такий тон розмови темпераментом співрозмовників.
Один є українським вірменом, а другий грузином. Компонента тут є.
На його думку, ця сварка радше характеризує загальний стан української влади та суспільства. Загалом, як зазначають експерти, брутальності в українській політиці цьогоріч побільшало. Причому, як зазначає популярний блогер Микола Воськоло, поливання водою ще не найгірший її прояв. Бо, мовляв, коли в позафракційного депутата Володимира Поросюка поруч не виявилося води, то він вдарив опонента ногою.
Чечерна кислота, я думаю, вони б не стрималися.
Коли Верховна Рада ухвалила базові для держбюджету податкові законопроекти, обуренню лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка не було меж.
Ви гірше Януковича, скотиняки!
Заявив Ляшко на адресу колишніх колег по парламентській більшості. Кумедності цьому брутальному обуренню додає те, що в кінцевому підсумку фракція радикалів підтримала державний бюджет, каже політичний експерт Євген Магда.
Ляшко спроможний вести діалог з громадянами тією мовою, яка їм зрозуміла.
Якщо обмовки президента Віктора Януковича були смішними, то обмовки Петра Порошенка сприймають інакше.
Цинічні бандери. Бандити.
Коли він у несподіваному контексті згадав чи то Степана Бандеру, чи то його прихильників, це радше здивувало. А коли висловився з приводу заслуг волонтерів, це радше обурило.
Я хочу подякувати волонтерам, які в перші часи, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали
працювала останньою. І без цього внеску ми б все рівно перемогли.
Зрештою, на відміну від свого попередника, чинний глава держави може зіронізувати або перепросити з приводу своїх невдалих заяв.
Є волонтерський рух України, за що я їм хочу дуже подякувати. І вибачитись, до речі, за вирваний з контексту слова.
До речі, Віктор Янукович також нагадав про себе із російського екзилю, згадуючи про резиденцію Межигір'я та її мешканців.
Що плохого, що я підтримував цих страусів? Що плохого в этом? Вони просто жили там.
А от кумедні промови столичного міського голови Віталія Кличка, який на додачу очолив президентську партію «Солідарність», вже стали традиційними.
Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші.
Віталія Кличка високі посади не змінили. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І 7.33 у Києві – це ранкова свобода. Новий рік готує запровадження Україною та Росією взаємних торговельних обмежень.
Кабінет міністрів України приймає дві постанови щодо контрдій проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації.
Чиї ж санкції виявляться дошкульнішими? України проти Росії чи навпаки? Про це поговоримо докладно вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Президент Петро Порошенко продовжив дію угоди з Малайзією щодо розслідування катастрофи над Донбасом. В липні минулого року літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. Як йдеться на сайті президента, зокрема, мовиться про закон про ратифікацію угоди між Україною і Малайзією щодо продовження на рік чинності первісної угоди про направлення малайзійського персоналу до України для участі в розслідуванні. В Нідерландах, які втратили в цій катастрофі найбільше своїх громадян, яким Україна передала право розслідувати трагедію, Рада розслідувань із питань безпеки оприлюднила в жовтні остаточні результати свого технічного розслідування, яке встановило, що літак був збитий ракетою зенітного ракетного комплексу «Бук», але хто саме здійснив цей пуск, що призвів до загибелі 298 людей, розслідування не мало мети визначати. Проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу 31 раз намагалися спровокувати українські збройні сили на застосування зброї у відповіді, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Зокрема, обстріли тривали біля Мар'їнки, Горлівки, Зайцева, Новгородського, а також біля Опитного і Пісків. Так звана розвідка угруповання ДНР каже, що зафіксувала перекидання важкого озброєння з боку Збройних сил України, а також танків до лінії зіткнення. Крім того, бойовики стверджують, що українські сили обстріляли західну околицю Донецька. За підсумками засідання контактної групи в Мінську 22 грудня були домовленості про черговий режим тиші на Донбасі, який мав почати діяти в ніч на 23 грудня. Потужною хвилею біля узбережжя Норвегії пошкоджено бурову платформу. В результаті одна людина загинула, двоє поранені. Про це повідомили в норвезькій державній нафтовій компанії Statoil. Майже 50 людей зі 106 співробітників платформи були евакуйовані на сушу. В компанії заявили, що потрапила під важкий удар хвилі, зокрема та частина платформи, де працівники їли і відпочивали. Пошкоджена бурова платформа працювала в зоні Троль, найбільшому газонафтовому родовищі, що є у Норвегії. В столиці Бельгії, Брюсселі, оголосили про скасування масових святкувань Нового року і планованих салютів через загрозу терористичних актів. Як повідомив мер міста Іван Майер, це рішення ухвалили ввечері після консультацій з представниками урядового кризового центру, врахувавши результати аналізу ринків. За його словами, минулого року в таких святкуваннях участь взяли 100 тисяч людей, тому краще не ризикувати, бо кожного не перевіриш, зауважив градоначальник. Ну і українські синоптики обіцяють, обіцяють на новорічну ніч морози, зокрема 10-12 градусів, а в день сьогодні 6-8 нижче нуля. Столична влада водіям радить обмежити користування власним авто і не виїжджати на дорогу без нагальної потреби.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У 2016 році Україна і Росія обміняються взаємними торговельними обмеженнями. Кабінет міністрів України затвердив дві постанови, відповідно до яких вводиться заборона на ввезення низки товарів російського походження і переглядаються ввізні мита на них. Водночас і Росія з 1 січня вводить санкції проти України, серед яких митні збори і продуктове ембарго. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, а російський президент Володимир Путін оформив припинення з січня наступного року договору про зону вільної торгівлі з Україною, зробивши виняток для експортного мита на газ. Про взаємні санкції і про те, хто від них більше потерпатиме, ми говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Баркаром. Він в студії Ранкової Свободи. Вітаю.
Доброго ранку, Юрій.
Дмитре, одразу почнемо з того, що стоїть, власне, за словом санкції. Що тепер конкретно зміниться в торговельних відносинах України з Росією, які вже останні роки не відзначалися великою добросусідством, скажімо так?
Давайте спочатку послухаємо, що з цього приводу сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Кабінет міністрів України приймає дві постанови щодо контрдій проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації.
Про які саме товари йдеться?
Є вже певний перелік, до нього увійшли, зокрема, різні види м'яса, молочні продукти, кисломолочні продукти, кондитерські вироби без змісту какао і з змістом какао, зокрема шоколад, також потрапили під санкції. Йде у списку цьому також є хлібобулочні, кондитерські, некондитерські вироби, пиво в пляшках та інших посудинах місткістю від 10 літрів і менше. Спиртетиловий, горілка, сигарети з фільтром. Миючі засоби для шкіри, які деяких доволі багато у наших крамницях.
Але все-таки основа – це харчові продукти, тобто продуктове ембарго запровадила Росія, і Україна – це вже симетричні заходи.
Так, експерти, яких ми питали, відзначали, що йдеться, власне, саме про симетричні заходи у відповідь.
До речі, які ж саме українські товари будуть в Росії поза законом тепер?
Є також доволі широкий перелік цих товарів. Не будемо забувати, що таку своєрідну війну з українськими товарами Росія почала не зараз, а вже давно, ще навіть до конфлікту на Донбасі, навіть до Євромайдану. З 2013 року були проблеми із ввезенням українського сиру в Росію. Були проблеми у виробників і консервів. Останніми потрапили під санкції свого роду українські овочі, фрукти, злаки. Їх, тобто, в Росії заборонили возити всю рослинну продукцію з України. Також серед останніх обмежень були соки, молочні, сирні продукти, вироблені в Україні. От десь такий список заборонених продуктів з України.
Наскільки ж великими були обсяги взаємної торгівлі двох країн, і яка з двох країн більше втратить, а яка отримає зиск від взаємних економічних санкцій України та Росії? Зараз ми про це поговоримо з колишнім міністром економіки України Володимиром Лановим. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
От чи є на нинішньому етапі обсяги торгівлі між Україною та Росією достатньо великими, щоб взаємні санкції якось помітно відбилися на їхніх економіках?
Треба, по-перше, сказати, що наші торгівельні обсяги з України в Росію, з Росії в Україну є нерівнозначними в абсолютному і відносному розрахунку. Російські поставки в Україну були більшими, а українські в Росії були меншими. У відносному розрахунку наш експорт в Росію складав приблизно 25% в різні роки по-різному, 25%, а російський імпорт в Україну складав біля 40%. Поки що, як ви говорили, залишається практично поза санкціями поставка газу в Україну, хоча вона значно зменшена, але реверсний газ – це російського походження газ, і ми від нього поки що не відмовляємось. Звичайно, через ці обставини зменшення поставок українських товарів в Росію для нас буде більш відчутним, ніж поставки російської продукції в Україну.
Але ж саме газ і становив основну частину того експорту, вірніше імпорту з Росії до України. І все ж, Росія має більші обсяги національної економіки, ніж Україна. Чи не вийде так, що Росія українських санкцій дуже не помітить, а от Україна зазнає відчутних втрат?
Ну так, тут треба знову ж таки вдатися до відносних показників. Наші товари і послуги в російську економіку складали приблизно 7-8%. А я повторюю, російська поставка в Україну була до 40%. Зараз вона зменшилась на третину, ми можемо говорити десь про 30% поставок в Україну. Але, звичайно, шкоди від таких навіть, можливо, симетричних обмежень, окрім газу, звичайно, для нашої економіки буде більше. Тому говорити про дзеркальні якісь реакції поки що не варто. Наш уряд, звичайно, як останнім часом, скажімо, він трошки перебільшує, трошки використовує демагогію.
А чи зможуть такі економічні важелі впливати на політичні аспекти, зокрема на ситуацію на Донбасі? Чи загасять вони агресію Росії, чи навпаки можуть ще більше її розпалити?
Ми фактично приєднуємося до санкцій проти російської економіки, які запровадили європейські, інші європейські країни, а також американські санкції. І тому вони все-таки додають якусь силу до того, що чиниться проти Росії. Давно пора було приєднатися до західних санкцій, навіть не дивлячись на те, якою є політика Росії по відношенню до України. Проти агресора, проти цієї воєнної експансії в Криму і на Донбасі треба було діяти, як і всі країни діють в військові часи, адекватними економічними обмеженнями. Але все-таки навіть з запізненням це додасть труднощів російській економіці. Все разом згадаємо, що і ціни на нафту падають, і є величезний борг по судовому розгляду з Ходорковським 52 мільярди. І от український внесок, все це буде дуже серйозно разом обмежувати економіку Росії, і ну, якби не той запас, який вони зробили за 10 років, золотовалютний запас, то Росія б відреагувала в політичному, воєнно-політичному відношенні. А так вона буде триматися, тому що для них такі політичні зиски важливіші, ніж економічні втрати.
А от щодо економічних втрат українських експортерів, чи зможуть вони компенсувати їх на інших ринках?
В принципі, українські товаровиробники давно мали переключатися на інші ринки, тому що відносини, торгівельні відносини з Росією є несталими, є такими, які приносять неочікувані втрати, відмови, розриви контрактів, все це приносить збитки нашим окремим постачальникам. Але час вже зараз прийшов, колокол, дзвони пробили. І нам треба переходити на інші сталі і більш платоспроможні ринки. Російська економіка все-таки тримається лише на нафтових оцих слабких позиціях. Але, звичайно, це не тільки стосується Європейського Союзу. Нам потрібно шукати різні ринки в різних напрямках, оскільки Європейський Союз неадекватний, ринок Європейського Союзу, його споживчі потреби неадекватні споживчим потребам Росії. Росія все-таки використовувала в більшості нашу продовольчу групу. Для Європейського Союзу інші товарні позиції українські можуть бути необхідні. Тому перед нашим підприємством велика робота.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. Нагадаємо, на зв'язку з нами був Володимир Лановий, колишній міністр економіки, і ми говоримо про взаємні економічні санкції України та Росії, які запроваджуватимуться з 2016 року, та про те, яка з двох країн більше втратить, а яка отримає зиск від запровадження цих санкцій. Долучайтесь до обговорення. Телефон студії 492-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Є в нас на зв'язку перший дозвонювач. Алло, хто до нас приєднався?
Добрий день.
Добрий день.
Вчорано.
Ой. Багато хто ви звідки так?
Так, багато є ще казати, але мене я перейду на російську мову. Мене визвучають під ці от політологи, економісти, разі діло в этом. Росія одна єдична цель Росії. Это не дать, чтобы Украина отошла они. Поэтому они применяют всякие эти вот фокусы. То они немножко выступают, то они опять что-то это самое. А главное нужно действовать, потому как сказал грузин известный Эндукидзе. Нужно рвать абсолютно все связи с Россией.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо за дзвінок. Власне, це теж точка зору, яку поділяють деякі експерти, так? От ми вислухали точку зору Володимира Ланового, його бачення ситуації. Як інші економісти оцінюють такі взаємні санкції, економісти, політики?
Ну, економічні експерти, в першу чергу, вони те, що висловлюють, як вони висловлюють свою оцінку ситуації, практично не суперечить тому, про що говорив Володимир Лановий, власне, про що говорив і слухач. Єдине, що роблять акценти на якихось інших аспектах. От, зокрема, виконавчий директор Міжнародного фонду Блайзера Олег Устенко наводить от таку показову цифру. Він говорить про те, що три роки тому від постачання українських товарів в Україну, в Росію, залежало 17% українського ВВП. Зараз називають цифру близько до 5% ВВП. Тобто йдеться про позитиви, про зменшення залежності. І також Олег Хустенко той самий, він також згоден з тим, що Україна таки втратить більше. І от, власне, які він називає цифри стосовно можливих втрат України. Давайте послухаємо цитату. Цитату Олег Хустенко, давайте послухаємо.
Дії, які зараз робить Україна, вони просто симетричні. Втратить більше Україна, тому що, незважаючи на те, що ми і зменшили різко частку Росії в нашому експорті, але втрата приблизно півмільярда доларів по відношенню до нашого ВВП, це значна цифра.
От я ще деякі цифри знайшов, які називав Олексій Павленко, міністр аграрної політики. Він говорив, що за 10 місяців цього року обсяг аграрного експорту, на який Російська Федерація запроваджує ембарго, становив 116,4 мільйона доларів, а імпорт з Росії в Україну за цей же час склав 118,8 мільйонів. Ну, тобто різниця 2 мільйони доларів фактично паритетна.
Той самий час, от інший експерт, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолодь, нагадує нам, думку, просто яка на поверхні, якщо зараз наші торгівельні відносини скоротились втричі, і ми протягом 3 років 2/3 втратили, то та одна, яка залишилась, не є вона вже такою визначальною, і, мабуть, що Україна це переживе. І, знову-таки, давайте ще одну цитату послухаємо Олександра Жолодя.
воно безумовно може впливати негативно на конкретні підприємства, проти яких використовують такі санкції. Але якщо ми подивимось на перелік товарів, на які накладено ембарго з російського боку, а також на товари, на які накладено обмеження з українського боку, то це не є якісь стратегічні товари. Той самий шоколад, він не є настільки важливим в нашій взаємній торгівлі. Це більше політичні дії.
От послухаємо, що думають наші слухачі з приводу цього. Чого більше в запровадженні санкцій – економіки чи політики? Алло.
Алло, добрий день. Добрий ранок. Ну, загопаюся в новому году. Діло в тому, що у нас треба стратегічно смотреть. В Росії ці дані хватало зернових. От коли не було гречки, то через Харків вивозили гречку мішками в Ленінград. Нужно заблокировать вывоз зерновых в России ни грамма. Тогда не будут чего делать брашку, и у них будет революция.
Это ну, сама Россия уже заблокує ввезення значної частини продукції з України. Дякуємо. Ще нас слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
До яких пір ми повинні говорити про Росію, про її торгівлю, про вигоди? Читайте Грушевського, люди. Скільки Лановий може нарікати на уряд? Якщо він такий розумний, то хай іде і допомагає.
Ну, ми ж сьогодні намагаємося з'ясувати все-таки, хто більше зазнає втрат, Росія чи Україна. Ми не хочемо комусь допомагати, а навпаки з'ясувати, і як не довести до великих втрат. Зокрема, от наші дописувачі у соціальних мережах на запитання, чиї санкції виявляться дошкульнішими, Києва чи Москви, переважна більшість вважає, що для Росії все-таки дошкульне падіння цін на нафту, а от такі продуктові санкції сильно не позначаться на їхній економіці. Ну і деякі дописувачі зазначають, що там, де є контрабанда і корупція, то санкції також можуть бути такими шляхами обійдені. Ну, додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки наших дописувачів. Ставитимемо на цьому крапку в сьогоднішньому обговоренні про торговельні санкції між Україною та Росією і чиї з них будуть дошкульнішими, ми говорили сьогодні в студії з журналістом Радіо Свобода Дмитром Баркаром.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А ввечері слухайте програму «Ми разом».
Чому мова є ключем, який відкриває усі двері? Чому важливо володіти українською літературною мовою? Чому інші мови, а також діалекти та місцеві говірки є багатством України? Підтвердження тез і відповіді на запитання у сюжетах із Києва, Полтави, Одеси, Чернігова, Приазов'я і Прикарпаття. У програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
У прес-центрі штабу АТО повідомили у четвер вранці, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції продовжили бойовики безуспішно провокувати українські підрозділи на застосування зброї у відповідь, говорить речник АТО Антон Миронович.
Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Минулої доби бойовики 31 раз намагались спровокувати українських воїнів на застосування зброї у відповідь. Всі спроби окупантів виявилися невдалими.
Сказав Антон Миронович. Крім того, з опівночі у зоні проведення АТО зброї бойовики не застосовували. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах заявляють, що їхня розвідка зафіксувала перекидання українською стороною важкого озброєння і танків до лінії зіткнення. І також стверджують, що збройні сили обстріляли західну околицю Донецька. Сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. Лідери країн Нормандської четвірки вирішили просити робочу підгрупу з політичних питань тристоронньої контактної групи розробити проект закону про вибори в окупованій частині Донбасу, повідомили в Берліні і Парижі. Напередодні відбулася телефонна розмова лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Особлива увага була приділена підготовці місцевих виборів на Донбасі, що мають відбутися на початку наступного року. Сполучені Штати готують нові санкції щодо корпорації і осіб, пов'язаних з розробкою балістичних ракет. Про це пишуть закордонні ЗМІ, зокрема Wall Street Journal і Reuters. Заплановані санкції стосуватимуться близько десятка компаній, приватних осіб в Ірані, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратах.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Дмитро Баркар, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. Бажаємо впоратися з усіма передсвятковими клопотами і радістю та вірою і оптимізмом зустріти 2016 рік.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».